No dziesmu un deju svētku notikumu vietām slimnīcās vakar nogādāti 14 svētku dalībnieki. Mediķi atgādina, ka svētku dalībnieki citā režīmā un vidē ir pavadījuši nu jau vairākas dienas, tāpēc īpaši svarīgi rūpēties par savu veselību, atpūsties starp mēģinājumiem, kā arī naktīs labi izgulēties. Dodoties ar bērniem uz deju lielu uzvedumu Māras zeme un noslēguma koncerta Zvaigžņu ceļā ģenerāla mēģinājumu un galā koncertu, rīt vecākiem vērā jāņem vairākas lietas. Piemēram, kur novietot mazuļu ratiņus. Bērniem līdz 4 gadu vecumam vajadzīgo pārtiku svētku norises vietās ienest drīkstēs. Cilvēkiem, kuri šodien un rīt apmeklēs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma pasākumus par nokļūšanu uz un no Meža parka un Daugavas stadiona nav jāuztraucas. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme nodrošinās papildus sabiedriskā transporta reisus. Papildu reisi būs arī vilcieniem. Par citām vēstīm, šogad paredzēti dažāda veida remontdarbi 148 Rīgas izglītības iestādēs. Nozīmīgākie atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi notiks Rīgas Franču licejā, kā arī ceļot Rīgas Angļu ģimnāzijas piebūvi. Rīgas dome par 27 tūkstošiem eiro plāno likvidēt papeles Rīgas pilsētā. Tā liecina iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pieejamā informācija. Citur pasaulē pēc ilgām sarunām Lielbritānijas valdība ir apstiprinājusi plānu tam, kā veidot brīvās tirdzniecības attiecības ar Eiropas Savienību jau pēc aiziešanas no bloka. Tagad ar to iepazīstinās Briseli. Kritiķi norāda, ka šis plāns skaidri parāda vēlmi saglabāt ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, nekā Brexit atbalstītāji vēlētos, tādēļ reakcijas varētu būt asas. Ziemeļkoreja pēc ASV valsts sekretāra Maika Pompeo vizītes paziņojusi, ka ASV attieksme un nostāja augsta līmeņa sarunās vakar un šodien radījusi lielu sarūktinājumu. Ziemeļkoreja pārmetusi Vašingtonai mēģinājumus vienpusēji piespiest to atteikties no saviem kodola ieročiem. Un vēl pašmājās, lai palielinātu izpratni par sikspārņiem, izceltu vajadzību saglabāt sikspārņus un to dzīves vietas, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrs Meža māja šodien aicina uz sikspārņu nakti Ķemeru Nacionālajā parkā. Pasākumā varēs uzzināt par sikspārņu dzīvesveidu un vajadzībām, darbosies radošās darbnīcas, būs spēles un dažādi uzdevumi. Bet pasākuma otrajā daļā, līdz ar tumsas iestāšanos, sāksies sikspārņu vērošanas pastaiga. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām īslaicīgi līs. Pūtīs ziemeļ rietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-15 grādu. Rīt būs daļēji mākoņains laiks, vietām galvenokārt valsts galējos austrumos īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Ziemeļ rietumu vējuši līdz 8, brāzmās 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19-24, piekrastē vietām 16-18 grādu. Rīgā tuvākā diennakts paies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt ap 20, pie jūras 17-18 grādu. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Aigars Rozenbergs.